Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Liderët e Bashkimit Evropian diskutojnë për zgjerimin dhe situatën në Kosovë. Situata në veri rrezikon procesin e regjistrimit të popullsisë. Nga zhvillimet në botë, Rusia shqyrton revokimin e ratifikimit të traktatit që ndalon testimet për thamore. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç tham edhe më lart, liderët e Bashkimit Evropian po takojnë sot në Granada dhe Spanjës për të diskutuar për çështjet mesfiduese për bllokun. Ata pritet të diskutojnë për prioritetet strategjike të bllokut për të ardhmen, përfshirë kapacitetet në mbrojtje, sigurinë energjetike dhe përgjigjen kolektive ndaj krizës klimatike dhe pavarësinë ekonomike të 27 vendeve anëtare. Burimet diplomatike në Bashkimin Evropian kanë thënë se në samitin e sotëm do të flitet edhe për situatën në Kosovë dhe tensionet në raportet mes Kosovës dhe Serbis. Augustin Paloka i raporton në vazhdim.
Në Granada të Spanjës është duke u zhvilluar takimi jo formal i liderëve të Bashkimit Evropian, në të cilin zgjerimi, por edhe situata në Kosovë pritet të jenë ndër temat e diskutimeve. Një ditë më herët në të njëjtin qytet ishte zhvilluar edhe samiti i Bashkisë Politike Evropiane, që tashmë është shndruar në një forum ku liderët e më shumë se 45 vendeve evropiane diskutojnë për temat e interesit të përbashkët. Pritet që Këshilli Evropian në këtë samit, jo formal, të miratojë edhe një deklaratë të përbashkët të liderëve, të emëruar si Deklarata e Granadës, ku do të shprehin edhe një herë për kushtimin e tyre për reformimin e Bashkimit Evropian në mënyrë që të jetë i gatshëm për zgjerim në të ardhmen. Në tekstin e deklaratës që është përgatitur për miratim në këtë takim, theksohet se zgjerimi është një investim geostrategjik në paqë, siguri, stabilitet dhe prosperitet në kontinentin evropian. Thuhet se është proces i cili do ta zvogloj pabarazin mes vendeve dhe të forcoj vlerat mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian. Duke shikuar para drejt një unioni më të zgjeruar, si BE-ja ashtu edhe vendet e ardhshme anëtare duhet të bëhen gati. Vendet aspirate duhet të përshpejtojnë punën e tyre në reforma, në veçanti në fushën e sundimit të ligjit, në përputhje me qasin e zgjerimit si pas parimeve të meritave individuale dhe me ndihmën e BE-së, thuhet në këtë deklarat. Paralelisht, unioni duhet të vendosë themelet për të bërë gati si një union i cili mund të zgjerohet. Ne do t'i paraqesim ambicet tona afatgjate dhe mënyrën se si t'i arrijmë ato, thuhet në draftin e kësaj deklarate. Pikërisht për të nisur përgatitjen e BE-s për zgjerim, liderët pritet të diskutojnë edhe për reformat e brendshme të bllokut, në mënyrë që BE-ja e zgjeruar, kur të ketë më shumë se 30 anëtar, të ketë më të lehtë e jo më të vështirë për të miratuar vendimet. Liderët do të diskutojnë edhe për idetë që në disa fusha, vendet nga procesi zgjerimit të integrohen pa pasur nevojë të presin antarësimin formal në Bashkimin Evropian. Samiti Granatës është i karakterit jo formal, ndërsa vendimet konkrete rreth procesit të zgjerimit priten të miratohen në samitin formal që zhvillohet në muajin dhjetor në Bruksel. Burimet diplomatike në BE kanë thënë se në samitin e sotëm pritet të flitet eventualisht edhe për situatën në Kosovë dhe tensionet në raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Të njëjtat burime kanë thënë se ka një presion nga shumë vende anëtare që të vendosin edhe masa ndaj Serbisë, por pritet që para kësaj të vinë edhe rezultatet e hetimeve për atë që ka ndodhur në veri të Kosovës. Shumë lider kanë bërë thirrje që të ulen tensionet dhe që edhe Kosova dhe Serbia të kuptojnë se normalizimi i raporteve mes tyre është po ashtu kusht për parim drejt integrimit në BE. Këtë e ka thënë para gazetarve edhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Një ditë më herët, në samitin në Granada, në margjina të samitit të Bashkësisë Politike Evropiane, ka pasur disa takime me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, por nuk ka pasur sukses të timi që të organizohet një takimi përbashkët mes tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës vlerësojnë se procesi i regjistrimit në veri të Kosovës ka gjasa të dështojë në qoftë se nis me 1 nëntor. Kjo është data që është caktuar nga vendimet e qeverisë së Kosovës, e cila thekson se regjistrimi i popullsisë do të zbatohet në tërë territorin e vendit. Qytetarët serb nga kjo pjesë e vendit thonë se nuk mendojnë fare për këtë proces ose do ta refuzojnë. Nga organizata joqeveritare Aktiv në Mitrovicë e Veriut thonë se nuk ka kushte as fizike e as administrative që procesi të ketë sukses. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Ekzistojnë parakushte reale që procesi i regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave të dështojnë në veri të Kosovës, thonë zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës dhe përfaqësues të shoqërisë civile në veri të vendit. Procesi i regjistrimit me vendimin e qeverisë së Kosovës është caktuar të nisë më 1 nëntor në tërë territorin e vendit. Ilir Berisha, zëvendës kryeshefi i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se situata në veri të Kosovës, e cila muajt e fundit është karakterizuar me tensione dhe trazira, lë pak hapësirë ose fare për të shpresuar se procesi regjistrimit atje mund të zbatohet. Për më shumë sipas tij, rekomandimet nga Agjencia Evropiane e Statistikave Eurostat, por edhe baza ligjore e Kosovës, thonë që regjistrimi i popullsisë nuk realizohet në situata të veçanta, në zonat ku ka trazira, në një periudhë jo më pak se 6 muaj para regjistrimit. Në këtë kontekst, Berisha thekson se janë dy alternativa lidhur me regjistrimin e popullsisë, që procesi të zbatohet në të gjithë pjesën tjetër të Kosovës, por pa veriun e vendit, ose që procesi të shtyhet në tërsi për një periudhë tjetër.
Ekzistojnë gjasat e mëdha që mushtin regjistrimin. Një prej arsyeve është edhe situata në katakomunat veriore. Vendimin e merr qeveria, na kemi çek, nuk kemi dërguar qeveri, po kemi të gatshme dokumentin që këtu janë çështjet që duhet me pastrasje.
Situata në veri të Kosovës është karakterizuar me tensione tashmë më shumë se një vjet. Qytetarët serb në veri të vendit, me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, thonë se situata në veri të Kosovës është e rëndë dhe se njerëzit nuk mendojnë për procesin e regjistrimit të popullsisë.
Tako do ashtë një razmišljam në të temë, a i ne znam kako bi to mogë dhe se organizuje.
Fare nuk mendojmë për këtë temë dhe nuk e di fare se si mund të organizohet. Asgjë për momentin nuk e kam të qartë. Ashtu siç nuk e kam të qartë as 90% e njerëzve këtu, thotë Vlada nga Mitrovica e Veriut. Milan, një qytetar tjetër nga ky qytet, thotë se tash për tash nuk është koha për regjistrim të popullsisë në mjediset me shumicë serbe.
Ne bi nikada prisko trenutku u ovoj situaciji na popis i zbog svakodnevnih dešavanja.
Nuk do të pranoja fare për momentin në këtë situatë, si dhe për shkak të ngjarjeve të përditshme. Nuk e ka merituar as bashkësia ndërkombëtare dhe as administrata në Prishtinë, që veriu i Kosovës të jetë pjesë e atij regjistrimi, por gjithçka varet nga dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, theksoi Milan. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, qeveria e Kosovës ka theksuar se vendimi i saj cakton